În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înainte de toate, ca să nu uit, cel care îl cunoaște spre adu copil, care face tablele de copii, e un nume predestinat. Așa? S-a gândit el că, nu știu, dintre voi au fost, care au fost în pelerinajele din Grecia anul trecut și anul acesta, la acea parohie care invită și numai drumul plătesc cei care merg de aici și restul se ocupă ei, o parohie din Atena. Dar cei care au fost știu despre ce vorbesc. El zice că dorim noi toți să organizăm o dată pe săptămână, 2 ore sau 3 ore, un atelier de împletit cruci pentru mașini, adică pentru mașini. Crucile acelea care stau atârnate acolo în față, care să fie date și pentru greci, pentru că ne-au primit de atâtea ori și să se facă pentru fiecare dintre cei care v-au, sau poate mai multe pentru fiecare. Deci, cumva, cei care vor veni la acel atelier să fie în primul rând dintre cei care au fost în Grecia, dacă vor și pot. Și să se facă și pentru o tabără, în ce sens? Că începând din primăvara asta, se va încerca să se construiască undeva la Săcuie, nu știu unde vine asta, dar oricum, lângă Huedin. Un loc de tabără pentru copii sau în general tabără?
În special pentru copii, dar în locație.
Da, în care mai mult taberele de copii vor fi găzduite și e o stâneală grea și atunci pentru cei care vor vrea să dăruiască, nu neapărat dintre voi, de la arhiepiscopie, de pe unde vor vrea, și vor vrea să dăruiască, să dea ceva pentru această tabără de copii să se construiască, tot și acestora să li se dea câte o cruce, ceva. Și atunci, cei ce vreți să participați la acest atelier săptămânal, care îl veți hotărâ voi la sfârșitul întâlnirii, cei care vreți să participați, să rămâneți la sfârșitul întâlnirii și vorbiți cu Camelia Felecan și cu Oana, Radu copilul e aici. Așa, și vă hotărâți în ce zi, la ce ore și veți veni probabil de mai multe săptămâni la ora aceea și veți face cruciulițe. Ceva de genul ăsta. A, cred că mi-am făcut datoria. A, așa. Adică să nu greșesc. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Sfârșitul capitolului 2. După cum știți, ieri și data trecută am recapitulat tot ce am vorbit astă vară. Discursul Sfântului Apostol Petru după pocăirea Duhului Sfânt. Și după aceea am vorbit despre versetele de la 42, de la 40 până spre 42-43, le-am rememorat așa mai cu atenție și să vă le citesc, versetele din capitolul 2 din Faptele Apostolilor, de la 40. Și zice așa, după ce a terminat cuvântul Sfântul Apostol Petru, zice, și cu alte mai multe vorbe, mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Drept aceea, cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Acestea sunt versetele 40-41. Versetul 42. Și stăruiau în învățătura apostolilor în părtășie, adică împreună viețuire, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Versetul 42. Versetul 43. Despre acesta am vorbit acum câteva dăți. Versetul 43, și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Despre acesta am vorbit data trecută și am spus despre frica aceea dumnezeiască pe care trebuie să o avem ca să poată Dumnezeu locui în noi. Nu despre o frică animalică sau o frică omenească, o frică, cum avem noi tot felul de temeri și îngrijorări și griji. Nu e vorba de această frică, ci de o frică de Dumnezeu. Așa cum o să vă spun o minune din viața Sfântului Ambrozie al Optirii, am mai spus-o odată, dar mi se pare foarte relevantă ca să înțelegeți ce fel de frică trebuie să avem. O să vă spun din viața Sfântului Ambrozie al Optirii, pentru că au fost astăzi prăzniști toți Sfinții Stareți ai Optirii și merită să ne aducem aminte de ei. Au fost astăzi. Și se spune că la un moment dat la Mănăstirea Optina, toți acești stareți de la Mănăstirea Optina erau ucenici și, cum să zic, străucenici, strănepoți de ucenici, nu știu cum se numesc, ai Sfântului Paisie Velicicovski. Adică Sfântul Paisie Velicicovski a făcut mare lavră. Lavră înseamnă loc de unde se după aceea radiază multă învățătură, mult adevăr, multă credință, multă nădejde în Hristos, multă putere a Harului Dumnezeu. Mare lavră a neamțului, a venit Sfântul Paisie Vesicovski aici, a fost mare lavră care avea până la 1200 de monahi în timpul lui Paisie Vesicovski, dintre care jumate ruși, jumate erau ruși ucraineni, bieloruși, așa, și jumate erau români, transilvaneni, moldoveni. Era un fel, o lavră așa, care îi strângea pe toți la un loc. Erau și greci, erau și tătari convertiți, erau și evrei convertiți, erau și turci convertiți. A fost un amalgam, au fost și sârbi. Dintre sârbii care erau acolo, sunt acum declarați sfinți. S-au întors în Serbia și acolo au ridicat biserici și mănăstiri și au avut ucenici. Și ei și ucenicii lor sunt declarați sfinți. Așa mari trăitori au fost. Au fost bulgari, au fost greci. La fel și ei, sfinții lui Dumnezeu. Deci această lavră a Sfântului Paisie de la Neamț a rodit în mit. Dar rușii, ducându-se după ce a murit Sfântul Paisie, sau sute și sute de ucenici ai Sfântului Paisie au plecat spre Rusia și acolo au început și au ridicat noile mănăstiri și au refăcut viața domnicească a Rusiei, care era foarte decăzută, printre care cea mai deosebită, poate, lavră a fost Optina, unde au venit marele șir al stareților optineni, începând cu Leonida, cu Macarie, cu Anatolie, cu Ambrozie, cu toți mari stareți ai Optinei. Unul dintre ei era Ambrozie. Și la un moment dat, Sfântul Ambrozie este personajul Zosima din Frații Karamazov. Era duhovnicul lui Dostoevski. La un moment dat, acolo la mănăstire, nici iarba nu creștea fără binecuvântarea Sfântului Ambrozie. Adică cuvântul lui era foc. Ce zicea, așa era. Dacă zicea așa, așa era. Dacă nu, nu. Adică așa de mult au văzut oamenii că se adeverește cuvântul său și că are putere cuvântul său, că ce zice, mai ales primul cuvânt pe care zice așa este, încât nu îndrăzneau să treacă peste cuvântul său. Era o frică de Dumnezeu, dar era o frică, nu o frică de nevoie, că ce să-i face acum? Ce să-i face? Dacă așa e... Nu, ci o frică, o temere așa înainte lui Dumnezeu și a puterii sale. Și la un moment dat au pictat catavedeasma uneia dintre biserici, că sunt mai multe biserici în Optina, s-a pictat catavedeasma și Ambrozie a chemat pe pictor să-i plătească catavedeasma. Și pictor a venit cu bucurie și înainte de a pleca de acasă a aflat că că urmează într-o zi jumate să vină dintr-un sat de nu știu unde alt grup de reprezentanți ai satului, adică un fel de consilieri ai satului, consilierii bisericii, să contracteze cu el un alt contract pentru o altă biserică, să o picteze. Și pentru el era foarte important, el cu asta se ocupa, era pictor de biserici. Și a venit în grabă să ia banii de la Sfântul Ambrozie ca să se întoarcă înapoi, să aibă timp să se întâlnească cu cei din satul acela și să pornească spre alte contracte și alte lucruri care să-l ajute să trăiască și pe el, și mai avea și ucenici. Pictori care pictau împreună cu el și trebuiau și acei oameni să trăiască. Ei, și a venit și mare cinste avea Sfântul Ambrozie. Și a venit la Sfântul Ambrozie și a zis: părinte, am venit, m-a chemat și a zis: da, îți voi da banii, dar rămâi la liturghie dimineața aceasta, după aceea te aștept la ceai, că el obișnuia să bea ceai, cum beau rușii, cum beau și pastrăbenii noștri, că s-au învățat de la ruși, și te aștept la ceai și după aceea îți voi da banii și vom vedea. Și el a zis: bine, părinte, era mare cinste să bei ceaiul cu Ambrozie, adică nu vrea, și țarul vrea, dar nu reușea. Și cum să nu? Și a rămas la ceai și a stat cu Sfântul Ambrozie, au vorbit, toți îl invidiau, uite mai cum stă. Și ei stăteau acolo, veneau cu miile, stăteau din toată Rusia și n-apucau numai să-l vadă binecuvântând, dar să stea cu el la ceai. Și a stat, a vorbit și a zis: uite ce te rog, rămâi până de seară, stai la slujba de seară, stai cu mine la un ceai și după aceea vei pleca. Și a zis: părinte, e cam târziu, dar bine. Ce să zică, că nu vreau. Bine. Asta seara, a toată ziua s-a tot gândit cum să facă, cum să schimbe poștalioanele, cum să schimbe caii, cum să facă ca să ajungă să fie acasă, era o distanță până acasă, să poată să întâlnească cu oamenii aceia. Seara, după ce au stat împreună, a zis: rămâi până dimineața la liturghie și după aceea vei sta puțin cu mine și o să pleci. Și acesta: părinte, știți, e târziu, mai faci cum zic, n-am mai îndrăznit să zică nimic. A tăcut, toată noaptea s-a prepelit. tot s-a gândit ce voi face, cu ce voi trăi. De ce vrea starețul asta? Ce vrea de la mine? De ce? De ce? De ce? Era, e greu să porți o asemenea povară dacă nu ți se spune. De ce trebuie să faci asta? De ce? De ce nu mă lasă să plec? Ce vrea? Nu înțelegea. Dimineața la fel i-a spus. Rămâi până de seară, era terminat. Deja avea gânduri de învârtoșare, gânduri de, chiar și gânduri de ucidere a venit asupra starețului. Dar cine e ăsta? Să mă ține pe mine aici. Dar nu îndrăznea să plece. Nu știu cum să vă închipuiți. Nu poți să pleci când știi că tot ce spune el e adevăr și că Dumnezeu lucrează prin el. Cum să pleci așa? Cum să pleci? De unde să mai ai tu binecuvântare în viață dacă tu ai zis, părinte, îmi pare rău, vedeți-vă de treabă. Și să pleci. Și a stat, durere mare, suferință, dat cu capul de pereți pe acolo, dar n-a plecat. Seara i-a zis, iară stai până dimineață și așa nu știu de câte ori, vreo 4 zile. Era terminat, nici mai dormea, nici nu mai mânca, nici nu mai verde. La ultimul ceai a stat, i s-a clătinat și ceașcă. Și i-a zis, stareți, acum poți pleca. Și a plecat repede, s-a dus, a fugit acasă. S-a întâmplat minunea că tocmai atunci venea delegația din sat și a zis, am întârziat mult, că știți cu probleme. El a crezut că asta e minunea care a făcut-o cu el starețul. Că starețul înainte de a pleca i-a zis, du-te și când vei vedea pentru ce te-am ținut și vei vedea mila lui Dumnezeu și milostivirea lui, să dai slavă lui Dumnezeu. Și a zis, bine. S-a dus, a văzut că au întârziat oamenii și a zis că asta o fi fost mila lui Dumnezeu, că au întârziat ăștia. Și a dat slavă lui Dumnezeu, cum a știut și el, și așa a continuat viața. Peste ani și ani, ucenicul cel mai apropiat, starețul a zis, peste ani și ani când vei vedea mila lui Dumnezeu, pentru ce te-am ținut eu, să dai slavă lui Dumnezeu. Au trecut ani mulți, starețul a murit de mult. Și ucenicul lui Calfa, pictorul care picta împreună cu el, a ajuns și el pe patul morții. A venit preotul să-l spovedească, trăgea să moară zile și zile în șir și nu-și putea da sufletul. I-a făcut preotul rugăciune de ieșirea sufletului, nu murea. Și a zis, preotul, uite, are ceva să spună, până nu-ți va spune, el nu va muri. Bine, cum să nu, dar e prietenul meu cel mai bun, ce să-mi spună? S-a dus la el și i-a zis, spune-mi orice, spune-mi și eu, ca să poți muri liniștit. Și el a zis, uite, nu pot muri până nu spun ceva. Ce? Mai ții minte când te-ai dus să iei banii de la stareț? Da. Am stat 4 zile sub un post, te aștept să te omor. Nu știu unde, pe drum. Și tu n-ai venit. Zice, n-ai venit, nu știu ce te-a ținut acolo. Că... Și îmi pare rău. Mi-a părut rău și atunci a realizat el, după ani mulți, dar nu numai atâta că a realizat puterea de a vedere a lui Dumnezeu până la urmă prin stareț acesta, că el a văzut peste ani și ani că acest om nu va putea muri până nu va spune adevărul, nu? Că putea să moară să nu spună niciodată nimănui, nu știa nimeni asta. Că peste ani și ani el va afla acest lucru. Vă dați seama ce... Și s-a cutremurat, s-a înfricoșat sufletul lui, s-a făcut, cum să spun, închipuiți-vă, o asemenea frică dumnezeiască era peste toți cei din comunitatea aceea când vedeau minunile mari ce le făceau apostolii. Mari, mari minuni. Deci nu vă închipuiți numai minuni de felul ăsta așa că fă-te bine, fă-te bine, ești demone, nu știu ce. Adică chestii simple care îi zice Domnul, na, are putere și face minuni. Ci sunt minuni de vedere înainte, de lucrarea lui Dumnezeu, atât de atânși, atât de fine, care te cutremură așa din temelii. Zici, Domnule, nu se poate, de unde știa? Și de unde vedea așa de bine starețul acela să vadă că ăla așteaptă sub pod și cât stă sub pod? Și zicea că a înghețat 3 zile și 3 nopți acolo, 4 zile cât a fi stat. Aștepta să treacă ăsta. Și n-a trecut. V-am spus întâmplarea asta ca să înțelegeți că numai noi ascultând acum și ne cutremurăm de lucrarea lui Dumnezeu prin acești oameni și de puterea lui Dumnezeu pe care a dat-o acestor oameni, de a vedea înainte, de a cunoaște lucrurile tainice. Dar când le și trăiești. Ea, asemenea frică și cutremur era peste toată comunitatea, că zice aici, și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Înțelegeți? Asta e teama. O teamă sfântă care te face să faci porunca lui Dumnezeu, care te face să asculți, care te face să nu faci păcatul. Noi nu avem, foarte mulți dintre noi nu avem această teamă. Păi de ce ați făcut iară păcatul? Păi am crezut că Dumnezeu mă iartă. Că... Nu e vorba că Dumnezeu nu te iartă, dar este o teamă, așa, o frică de Dumnezeu, un tremur înaintea puterii lui Dumnezeu, care nu poți să-l faci că las că eu o să fiu iertat, că vine iară, Doamne, eu n-am făcut păcatul. Îmi pare rău. Puteam să nu-l fac, dar n-am făcut, că Tu ești bun. Adică nu merge Când ai asemenea teamă, când ai asemenea teamă de Dumnezeu, nu mai merge să ai o asemenea poziție nonșalantă și așa, picior peste picior cu Dumnezeu. Am mai făcut-o și pe asta. Aia, tu mă ierți că ești bun. Adică, gândiți-vă la Sfântul Petru, mai încolo o să vedeți acest loc, când Sfântul Petru, ei veneau foarte mulți dintre ei și își vindeau avuțiile și le puneau la picioarele apostolilor, tot ce aveau. Și apostolii dădeau celor necăjiți, celor sărași, celor... Și devenise, pentru unii devenise chip de laudă. Să, băi, și eu am vândut și am pus la picioarele apostolilor. Eu am pus mai mult, mă, ai văzut? Nu ca tine, care ai vândut numai pământul ăla și ăla ți l-ai lăsat. Și o familie a hotărât așa și ei să vândă ce aveau și să le pună la picioarele apostolilor ca să dea altora săraci. Și s-au vorbit ei, soțul, soția între ei, vindem, o parte ne oprim noi banii și o parte dăm. Dar acolo când spunem, o să spunem că am dat tot, și să, adică era și o laudă în fața apostolilor și în fața întregii adunări, ne-am dat tot. Uite, ne-am dat toate ale noastre și am venit aici la voi să stăm împreună cu comunitatea voastră și așa. Și prima dată a intrat bărbatul în cortul unde era Petru și a zis, iată, am dat tot, nu știu ce, și a zis, sigur, nu minți Duhului Lui Dumnezeu? Nu, sigur nu minți, nu. În clipa aia a murit, a căzut jos și a murit. Cuvintele lui Petru și ce au spus unui altuia nu contează acum. Dar pentru că a mințit lui Dumnezeu, a murit în clipa aceea. Și l-au scos afară câțiva creștini. Și între timp soția lui, neștiind, a venit și ea. Și a zis, așa e cum a zis bărbatul tău, ați vândut tot, ați dat tot, ați... Da, sigur. În clipa aceea a murit și ea, a căzut jos, ca trăznită. Ei, acestea nu s-au întâmplat, nu s-au mai întâmplat. Acestea sunt lucruri, cum să zic, unice, rare, în care Dumnezeu și-a arătat și partea asta așa, fricoșătoare, adică nu poți minți lui Dumnezeu, nu te prefaci înainte lui Dumnezeu, nu te lauzi înainte lui Dumnezeu. Astea sunt rare, nu se mai întâmplă. În faptele apostolilor nu s-a mai întâmplat așa ceva și nici în toată Evanghelia, ca cineva să moară făcând un păcat, imediat după ce l-a făcut să fie cumva ca și să cera de Dumnezeu. Dar aceste lucruri și acestea, și minunile mari care le făceau apostolii, cutremurau mulțimile. Vă dați seama cum erau oamenii aceia. A fost o comunitate, un fel de prefigurare a împărăției celor ce va să fie, ce a fost atunci. Toți trăiau la un loc, într-o bucurie fără seamă, într-o iubire unul față de altul. Era toată mulțimea, un duh și o inimă. Vă dați seama? Toată mulțimea, 5.000, la început 3.000, după aia 5.000 și mai mulți, erau toți o inimă și un suflet. Nimic deosebit, nimic diferit între ei, toți se iubeau, țineau unii la alții. Erau toți împreună în Biserica Lui Dumnezeu, erau toți împreună în rugăciune, erau toți împreună în frângerea pâinii, se împărtășeau zi de zi. Și trăiau la o înălțime duhovnicească greu de imaginat și Duhul Lui Dumnezeu vuia prin apostoli. Vuia. Despre această comunitate se zice aici, și stăruiau în învățătura apostolilor și în părtășie, adică împreună viețuire, în frângerea pâinii și în rugăciuni și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Iar toți cei ce au crezut erau la oaltă și aveau toate îndeopște. În afară de casele lor, unde probabil locuiau. Dar restul toate, nu înțelegeți că stăteau toți așa cum stau acum în, cum se numește, asrahanurile acestea. Ale yoginilor, știți când, cum? Asramuri sau șramuri. Sau că erau ca în iurtele acelea ale mongolilor, așa, chestii rotunde imense și stăteau toți acolo sau pe stadioane, așa, dormeau toți împreună. Nu. Ei își păstrau cumva casele lor, dar în general avuțiile și așa le puneau la un loc și se ajutau unii pe alții. Dacă unul era bolnav, toți se ajutau pe cel bolnav. Dacă unul era... Aceste lucruri au curs bine ani și ani la rând. După care au început, fiind numărul celor care intrau în acea comunitate primară a creștinilor, a bisericii primare, fiind tot mai mare și începând și marile persecuții ale iudeilor împotriva lor, deci din două părți, și persecuțiile au venit și atunci mulți care erau slabi în credință s-au dat la o parte, sau mulți, unii care erau slabi în credință s-au dat la o parte, sau au ieșit din comunitate, s-au separat, s-au înfricoșat, alții care... Fiind tot mai mulți, au intrat și tot felul de oameni care nu erau probabil încă pregătiți sau au intrat așa de dragul de a fi și ei acolo sau de a fi împreună cu ceilalți sau au intrat și oameni care au început să profite de bunătatea celorlalți. Știți? Cum simți de multe ori că și un om care îți cere, la un moment dat începe să profite. Dacă vede că îi dai, mai dă-mi, mi-e cam greu. Și începe să rănevească și tu nu mai știi să dai, că omul e greu și el de fapt nu vrea să lucreze de multe ori sau nu știe sau nu... Sau oricum nu se interesează de asta și ajunge să fie, cum se zice, tu îi dai degetul și el îți ia toată mâna. Ei, au apărut și astfel de oameni care au început să profite de pe urma acestor comunități și care să fie ținuți. Pur și simplu să fie ținuți. Și de aici au început vremuri mai grele pentru comunitatea aceasta creștină. Și prin persecuțiile care veneau din exterior și prin faptul că ei căutau peste tot să-i ucidă și a trebuit să fugă în toate părțile. Dar și prin aceștia care au început să se pare din interior această comunitate, să o rupă din interior. Chiar se spune mai încolo, la capitolul 7, 6, 5, se spune de asemenea mici tulburări în comunitate, pentru că erau de toate neamurile. Erau și iudei, dar erau și dintre prozeliți, erau și dintre greci. Sau dintre iudei din Grecia. Și începeau între ei să se tulbure, să zică văduvele noastre nu primesc cât primesc văduvele iudeilor. Adică li se dădea mâncare în comun tuturor și păreau că mesele evreilor sunt mai bogate decât mesele nu știu ce. Știți cum apar în comunități? Dar la început totul era dumnezeiesc. Harul lui Dumnezeu vuia peste ei. Oricum, când Sfântul Apostol Pavel propovăduia, adică undeva prin anii 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 5 până prin 60 și ceva, deci vreo 20 de ani. Hai să zicem că începutul a fost din 33 până prin 44-45. Vreo 7-8 ani, poate că a fost bine, s-a ținut toată comunitatea asta. Dar cu cât ea s-a mulțit și au început și persecuțiile și au început să se adauge oameni noi, care poate că veneau din... Știți, când e o comunitate mare, este o fată frumoasă, apare și un băiat pe acolo care ține la fata aia. Probabil că el nu e creștin, dar vrea și el să fie acolo. Se adăugau oameni și oameni la comunitatea aceea care probabil nu erau cu totul și cu totul transformați, cu tot și cu totul schimbați de trăirea creștină și care începeau să vocifereze, care începeau să dezbine, care începeau să rupă, care începeau să se manifeste că nouă parcă ne este mai puțin ca ălorlalți, că ălorlalți, că nu știu ce, că de ce, că cum, încât apostolii au ajuns la un moment dat la o asemenea oboseală. Ei aproape serveau la mese. Știți, continuau ceea ce au făcut atunci mulțimile, când au fost 5.000 de bărbați, s-au aflat de femei și de copii, și când ei scoteau din trăiști și tot de pâine și pește și mulțimile mâncau așa dată câte 100, câte 50. Chestia asta s-a continuat în... Cumva ca o amintire a celei minuni, ei dădeau, împărtășau mulțimile, în primul rând, că toată mulțimea aceea se împărtășea în fiecare zi, împărtășeau mulțimile, dar după aceea erau și mesele acelea comune în care tot ei erau cei care cumva erau, slujau tuturor, știți? Adică, așa cum Hristos le-a zis, ce vrea să fie mai mare, să le slujească celorlalți. Numai că atât de mulți erau și atât de multe trebuiau să facă și atât de mult trebuia să le rânduiască, să fie toate așezate, fiecare să aibă unde sta și ce face și ce mânca și ce... Încât ajungeau să nu mai aibă timp să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai puteau să se ducă, unde se ducă, că ei trebuia să stau tot timpul acolo să rânduiască. Și atunci s-au tulburat apostolii și a zis, noi nu mai putem să slujim la mese. Trebuie să propovăduim cu Dumnezeu. Sunt mulți care nu știu. Pe noi Dumnezeu ne-a trimis să propovăduim cuvântul Dumnezeu până la marginea pământului. Nu mai putem sluji la mese și au ales între ei, pentru aceasta au ales între ei 7 apostoli, 7 sfinți diaconi, care înseamnă slujitori, lucrători. Diaconia, să zicem, diaconia, de-aia auziți de asociația diaconia, adică lucrătorilor, ostenitorilor, străduitorilor, care erau cei mai buni și în a stăpâni mulțimile, deci așa să vă închipuiți. Trebuia să stăpânești mulțimile, trebuia să le vorbești, trebuia să-i faci să te înțeleagă, trebuia să le explici cum trebuie și mai ales să știi să administrezi foarte bine lucrurile, să știi să... Voi mâncați acolo, voi veniți încoace, voi vă împărtășiți acolo, bolnavii vin dincolo, văduvele fac așa, ăștia fac așa, copiii stau aici. Adică să știe bine să rânduiască. Că nu totdeauna un părinte duhovnicesc are și puterea asta de administrație, să pricepe aceasta să administreze foarte bine lucrurile. Nu? Fiecare are altă virtute, alt dar. Unul are darul prorociei, altul are darul cuvântului lui Dumnezeu, altul știe să explice tainele adânci ale învățăturii duhovnicești, altul știe să facă minuni, altul îi dă Dumnezeu puterea de a tâlcui sau să vorbească în limbi chiar, sau cine știe, dar Una este și această, acest economat, această administrație a lucrurilor, a oamenilor. Ei și-au ales 7 oameni foarte pricepuți și în cuvânt, puternici în cuvânt și să stăpânească mulțimile, că nu puteai să îi stăpânești numai că eu sunt șeful și ascultați de mine. Nu puteai. Trebuia să le arăți și că Dumnezeu a lucrat prin tine și că poți să lămurești și lucruri duhovnicești și lucruri de administrație, dar și foarte bun și priceput în a administra pe oameni, a așeza, a rândui. Și au ales 7 diaconi, ei, mulțimile au ales, împreună cu apostolii. Și au ales 7 diaconi, printre care Sfântul Ștefan, care era mare și priceput în cuvânt și care biruia, intra prin sinagogi și stătea la vorbă cu mai mari sinagogilor și cu iudeii și îi biruia în cuvânt, înțelegeți? Deci atâta râvnă avea pentru Dumnezeu acest sfânt, încât intra prin sinagogile iudeilor și converta pe mulți, atrăgea spre comunitatea aceasta creștină, care era acolo, în mijlocul Ierusalimului. Și se cutremurau iudeii de puterea cuvântului său și nu puteau să-i stea împotrivă. Încă îi strălucea fața ca la un înger și avea putere în cuvânt. Și ca el erau alții, printre care și Filip, care a fost astăzi prăznuit între cei 7 apostoli, și Nicanor, și Nicolae, și alții, nu Sfântul Nicolae, alt Nicolae. Au fost 7, pe care apostolii au lăsat să rânduiască mulțimile, iar ei, încetul cu încetul, s-au desprins, veneau din când în când înapoi în acea comunitate, dar se duceau în toată lumea, au tras la sorți și s-au dus în toată lumea să propovăduiască. Din când în când ei se întorceau în acea comunitate care la o lavră mare, știți, ca la un loc de refacere, de revenire atunci când era peste măsură de greu. Așa au revenit la adormirea Maicii Domnului, așa au revenit la sinodul, primul sinod apostolic, undeva în jurul anului 50. Așa, mai multe, sau din când, nu, dacă nu toți, 2, 3, 4, 5 au fost tot timpul acolo, dintre ei, sau mai mulți, 6, care reveneau și stăteau o vreme acolo. Așa încât Pavel în mai multe scrisori spune, eu m-am dus la Ierusalim și am văzut pe mai mari apostoli, pe stâlpii cei mari apostoli, pe Petru, pe Ioan, pe Iacov. Deci erau acolo aceștia. I-a văzut, a vorbit cu ei și pe alții dintre cei 12 apostoli pe care Sfântul Petru, Sfântul Pavel îi prețuia. Și erau apostolul lui Hristos care îl văzuseră. Și de prin anii 45 încolo, deci după vreo 10 ani, poate chiar 12 ani în care, poate că 7-8 ani fusese mai bine, după aceea în ultimii ani au început tulburările în această comunitate și datorită presiunilor din afară, a iudeilor și a romanilor și a invidiei pe care o aveau față de această comunitate, pentru că între creștini nu erau bolnavi, adică erau îngrijiți bolnavi, nu ca în alte situații în care bolnavii erau lăsați pe străzi sau dacă n-aveai rude milostive, te dădeau afară și mureai în chinuri acolo la porțile casei tale, că până atunci fusese a ta. Nu erau asemenea oameni aruncați pe stradă, nu erau săraci, erau întreținuți săracii. Dar între timp, probabil că s-au găsit mulți care să facă din sărăcie și din un fel de cerșătorie continuă și un fel de lenevie. Dar la primii 10 ani, să zicem, a fost o vreme de aur în care ei au cumva cucerit inimile tuturor iudeilor și mulți au trecut datorită acestui lucru la ei. Dar i-a făcut și invidioși, foarte invidioși împotriva creștinilor. Era o invidie pe care mai târziu, după 300 de ani, o avea și Sfântul. O avea și Iulian Apostatul, împăratul roman, Iulian Apostatul, care îi ura pe creștini tocmai pentru această putere a lor de a se organiza, de a face cumva, ei făcuseră, creștinii făcuseră primele bolnițe, primele spitale. Până atunci nu exista așa ceva. Nu se îngrijau de bolnavi, ei rămâneau acasă. Dacă te mai ținea cel care te ținea și dacă mai avea chef să stai acolo, să ocupi locul de pomană, și dacă nu, mureai, vai de capul tău neîngrijit și de afară. Dar creștinii au făcut un fel de bolnițe, de spitale, unde îi adunau pe toți bolnavii și aduceau medici și încercau să-i trateze. Creștinii au încercat să-i ajute pe săraci și pe cerșetori, să le dea hrană zilnică. Deci făceau niște lucruri pe care Iulian Apostatul s-a minunat și nu știa cum să contrabalanceze lucrul ăsta. Adică el era filozof, era păgân, era împotriva creștinilor. Și zicea, cum să-i biruiesc pe creștini? Și atunci el a încercat pe baze nereligioase să facă primele sisteme de asistență socială pe care statul să ajute pe cei necăjiți, pe cumva să contrabalanceze ceea ce făceau creștinii. Că să zic, uite, putem și noi. Dar creștinii o făceau cu inimă și pentru sufletul lor și pentru Dumnezeu. Pe când aici chestiile erau ca acum, cum se face în asistență socială. Dacă intri, te încadrezi perfect în chestia aia, vină cu dosarul, mai vedem, mai discutăm. Nu era atunci dosare, dar tot așa. Se studia, dacă te putea, te primea, te băga, te făcea, te... Dar lucrurile erau reci și nepăsătoare. Dacă nu te încadrai în lege, erai șters și gata. Ne pare rău, n-ai fost scris în scripte. Știți? Și a încercat să facă asemenea sisteme ca să contrabalanceze toată lucrarea creștinilor, dar nu s-a putut. Da.
Referitor la Elia la păstate, părintele acela de știu că zice în partea
da.
Discursului Andrei Dau, spune că, că Elia la păstate, el cumva a luptat împotriva creștinilor din cauza că el era creștin de mic, cu se boteza creștin și a fost creștin și s-a bădat creștinismul pe gând.
Nu știu, stai. Părintele Virgil Gheorghiu scrie romane, înțelegi? Le-s romane. Romanele nu sunt 900% adevărate. Au niște adevăruri, dar se brodează în jur. A fost creștin, dar cum toți, el a fost creștin la început, dar cum toți atunci intrau de, cum să spun, pentru că era la modă. Deci el a devenit creștin după ce creștinul devenise religie predominantă în Imperiu, încă se îngăduiau celelalte religii, dar era predominantă și era Imperiul în frunte cu împăratul și toți se erau creștini. Toți mai mari Imperiului se deveniseră creștini. Era o credință care biruia și punea sub la umbră toate celelalte credințe, ca putere și măreție și lucrare. Și atunci foarte mulți au trecut așa, cu valul, hai și noi. Și au intrat și ei lui, probabil, așa. Dar el studiind și fiind la școli de filozofie și așa, s-a învârtoșat. Nu știm noi în ce potrivă s-a învârtoșat și s-a lepădat de creștinism. De-aia nu-i apostat, adică a apostaziat, s-a lepădat de creștinism. A apostaziat și a reîncercat o revenire a Imperiului Păgân. El a devenit împărat și a zis gata cu creștinismul. Începem iară persecuțiile. După 30 de ani în care creștinismul fusese liber. Și a început iară persecuțiile împotriva creștinilor. Atunci au murit foarte mulți sfinți, fiind de care și Artemie. Marele Artemie, guvernatorul Alexandriei, adică cum guvernatorul Egiptului. Egiptul era cea mai bogată parte a Imperiului Roman și de acolo veneau toate grânele, tot belșugul Imperiului, de acolo se adăpa și el era, ca și cum să vă închipuiți, nu știu, să vă închipuiți așa, guvernatorul, nu aș vrea să dau o regiune din România, să zice că aia e bogată și alte sărace, nu știu, guvernatorul Germaniei în Europa, să zicem, așa să vă închipuiți. Și acesta n-a vrut să se lepede de Hristos. Și a zis, tu ești guvernatorul meu și nu te lepezi de Hristos. Și au pus pe pieptul lui bolovani imenși care au strivit până la urmă. Și a stat sub presiunea aia până i s-a strivit pieptul. Vă dați seama, să stai zile întregi cu o greutate îngrozitoare pe tine, care nu puteai mișca. Și venea din când în când, ei te lepezi și nu s-a lepădat. A suferit chinuri îngrozitoare. Sunt mulți sfinți care atunci chiar am pomenit astăzi purtătorii de flamură, adică oamenii cei mai de lângă Sfântul Iulian Apostatul, de lângă Iulian Apostatul, oamenii cei mai apropiați, oamenii care purtau armele, care erau oamenii de ajutor și care și erau creștini și au murit și ei pentru Hristos, nu vrând să se lepede de Hristos. A fost o perioadă groaznică. Dar el era învârtoșat și iubea și îi plăcea vechea lume păgână și atunci a stat împotriva creștinismului. Dar nu contează asta, ne întoarcem acum și ne întoarcem la comunitatea aceea. Fiind asemenea tulburări în comunitate, ei au ales cei șapte sfinți diaconi, lucrători, care făceau lucrul acesta, iar apostolii s-au împrăștiat peste tot, au mers în toate părțile. Totdeauna acolo a rămas 1, 2, 3 apostoli care reveneau și cumva întrețineau și țineau acea comunitate. Erau ca o mănăstire imensă, închipuiți-vă așa, ca o mănăstire imensă, dar în care oamenii continuau să trăiască, erau familii, în care aveau copii, înțelegeți? Era o mănăstire altfel puțin, dar trăiau într-o iubire și într-o legătură unul cu alții și toți la un loc greu de imaginat și care nu cred că va mai fi pe pământ. Poate că la unele mănăstiri sau în unele comunități, în unele biserici, se mai poate întrevedea așa din când în când străveziu să se vadă puțin din acea minune care a fost atunci pe pământ, dar s-au lămurit apostolii că pe pământ nu poate fi raiul. Nu poate fi raiul. Adică oamenii toți s-au certat până la urmă între ei, sau mai că ăla pune mai mult, că ăsta avea mai mult, că ăla nu știu ce, unul a furat, unul a luat. Și atunci au ajuns la sărăcie mare, mulți dintre acești oameni care și-au pus avuțiile la un loc după 10 de ani, au ajuns la sărăcie și le era greu și pentru că li s-a confiscat averile de către evrei, ceea ce mai aveau, și probabil casele și ce mai aveau li s-au confiscat de către guvernatorii romani evremii și de către iudei. Și pentru că erau persecutați și au trebuit să fugă, și pentru că în mijlocul și comunitatea cea apărutuse tot felul de oameni care dezvinau comunitatea și au ajuns la sărăcie mare, așa încât Sfântul Apostol Pavel a trebuit să umble prin tot Imperiul și dacă citiți cu atenție epistole sale, tot timpul spunea și salutați pe frații, pe sfinții din Ierusalim, așa erau numiți sfinții din Ierusalim, pe frații din Ierusalim, strângeți-vă rog, duminică de duminică, voi veni să iau ajutorul vostru. Și după aia venea înapoi și zicea, vă mulțumesc, frații din Ierusalim, pentru darul pe care l-ați dat. Și tocmai pentru că au văzut că asemenea comunități mari și vii și nu se pot face în vremuri de prigoană. Nu se pot face. Nu se putea. Și atunci s-a ales, și nu numai în vremuri de prigoană, chiar și în vremuri de pace, multele orgolii și supărări omenești nu pot să țină la un loc o asemenea comunitate imensă, de 5.000, 7.000, 10.000 probabil de oameni care au fost. Nu se poate ține la un loc. Și atunci, asemenea imagini a unei comunități legate și unite, se mai poate vedea în fiecare familie creștină care poate are o familie mai extinsă și cu moși, cu strămoși, cu câți ai și câți noi ai. Și se mai poate vedea în unele mănăstiri, dar nu și unde e ascultare. Deci fără această ascultare și frică de Dumnezeu, nu se poate ține o asemenea comunitate. În mănăstirile în care se face ascultare de stare și este, cum am fost la Sfântul Ambrozie, cu frică și cu cutremur ascultau, se putea, în locurile în care nu făceau ascultare și nu aveau rânduială și nu stăteau sub rânduială și s-au dezbinat, s-au rupt, s-au împrăștiat. Cam asta. Dacă aveți o întrebare, înainte de a trece mai departe. Probabil că foarte puțin știți despre această comunitate primară sau oricum ați trecut cu vederea repede sau ați citit repede când ați citit toate faptele apostolilor, dar ea rămâne ca o mică imagine a împărăției celor care va să fie. Ca o, în mic, așa, într-o stare embrionară, imaginea împărăției celor în care evrei, romani, greci, toate neamurile pământului, mici și mari, copii, bolnavi, toți erau valoroși, aveau aceeași valoare, aveau aceeași importanță, se beau la fel, țineau unii la alții la fel, se rugau, gândiți-vă când au alestat pe Sfântul Petru, și pe Sfântul Ioan, la un moment dat i-au arăstat pe amândoi, toată comunitatea se ruga, toți se rugau. S-au adunat noaptea și făceau nopți de rugăciune în care se rugau toți pentru aceștia, erau părinții lor duhovnicești, Petru și Ioan și alții, nu numai și ceilalți apostoli, dar după aceea când a fost ales Petru, arestat Petru și închis și probabil urma să fie chiar până l-am ucis, toată comunitatea creștinilor, asta înseamnă toată comunitatea creștinilor, mii de creștini s-au adunat, fiecare în casă, cum au putut, pe unde au putut și noaptea aceea toți s-au stat în rugăciune pentru Petru. Vă dați seama ce uniți erau. Toți au stat în rugăciune pentru Petru ca să le libereze Dumnezeu. Și la asemenea rugăciune a atâtor oameni cu atâta dragoste, știți cum s-a întâmplat că Petru fiind închis în temnița cea mai din adânc, deci nu știu câte uși probabil până acolo închise și zăvorâte, și el, ca să vă închipuiți, el legat la mâini și la picioare, fiecare mână din perete, fiecare picior din perete, așa, și de-a dreapta și de-a stânga doi soldați stând treși, unul lângă el, așa, și îl păzeau. Și comunitatea se ruga ca Dumnezeu să-l libereze. Ca, urma ca a doua zi să, probabil, să-l judece și să-l ucidă, să-l condamne pe Petru. Și comunitatea toată se ruga și Îngerul Domnului a venit prin toate ușile ca și cum n-ar fi fost. Aceia stăteau stană de piatră în inovizat, probabil că dormeau buștean, nu, sau erau ca amorțiți, așa, nu știau nimic, nu înțelegeau nimic. Și Petru, Îngerul i-a zis, ridică-te să mergem. Și au căzut acelea ca niște mărgele așa de la mână, tot ce erau. Și s-au deschideau ușile în fața lui ca și cum n-ar fi, care erau închise cu zăvoare multe și soldații toți amorțiți ca și cum ar fi morți. Și s-a dus și l-a condus Îngerul până n-a îndrăznit Petru să zică cine ești. La Înger. Și l-a dus Petru până în fața probabil casei lor cea mai importantă unde se adunau ei și care stăteau în rugăciune noaptea aceea pentru el, ca în alte multe case în Ierusalim unde se adunaseră. Și a deschis o slujnică Rodi, se numea slujnica aceea, probabil că de acolo vine și Lodica. A deschis o slujnică Rodi și a zis, Petru! Ei știau toți că e închisoare și cu zeci de soldați pe capul lui și Petru era la porți. Și s-a bucurat toată comunitatea. Dar ca să înțelegeți ce puternic erau strânși în dragoste așa și în legătură unul către alții, unii pentru alții. Și ce mult lucra Dumnezeu, ce minuni făcea Dumnezeu prin rugăciunea acestor oameni. Că de se vor aduna doi sau trei și vor cere ceva pentru mine. Li se va da lor. Păi și li s-a dat peste măsură omenească. Adică cum puteai să-l scoți pe Petru din închisoare? Nimeni nu putea să-l scoată. Gărzi romane stăteau și îl păzeau. Cine stătea împotriva Imperiului Roman? Nimeni nu putea să comenteze. și a ieșit Petru din închisoare. Și s-a cutremurat și garnizoara și toți, cum a ieșit Petru din închisoare. Cum a ieșit? Ce s-a întâmplat? Era de neînchipuit. Dacă aveți totuși o întrebare. Da.
Comunismul
a încercat o chestie pe baze muncitorești, pe baze de clasă. Adică noi suntem asupriți, toți suntem asupriți, îl dăm la o parte și pe Dumnezeu, dăm la o parte toate regulile morale de până acum, facem noi o regulă noastră, o regulă a clasei muncitoare, a clasei asuprite, și care numai noi o să fim toți la un loc și o să mâncăm la un loc și o să dormim la un loc. Asta așa și-ar fi dorit până la urmă. Urmașul desfințarea familiilor până la urmă și a satelor și a comunităților, toți erau cumva încartiruiți acolo. Dar nu era o chestie dorită cum a fost în creștinism. În creștinism ei de drag s-au apropiat unul de altul. De drag au venit împreună. Nu mai puteau sta așa cum când te atașezi de o biserică a lui Dumnezeu sau de un loc. Nu mai vrei să ieși de acolo. Ai vrea să vii la toate slujbele, la toate slujbele. Ai vrea să fii împreună cu cei care sunt de un gând cu tine tot timpul. Pentru că ei sunt într-un gând și într-o inimă cu tine. Unde să te duci? Cu cine să stai? Dar asta o faci tu de voia ta. Nimeni nu te atrage cu forța acolo. Nu te bagă nimeni. Pe când în comunism era cum zicea Lenin. Nu vrei, nu știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, te forțăm. Adică nu se discută. Gata. Asta e bine pentru tine, tu nu știi ce e bine. Vină încoa. Dacă nu comentezi, în lagăr. Și tu și alții. Și așa, în numele binelui, au murit 100 de milioane de oameni. Victimele comunismului, așa, în mic, în țările comuniste, au fost, deci, așa, cât de cât în grafice scrise, sunt 100 de milioane. Cât ar mai fi și alții neștiuți, cine băgați în seamă, cum descoperă domnul, îmi scapă acum numele, cel care dezgroapă morții pe la marginea satelor, cei uciși. Nu, Tismăneanu nu dezgroapă nimic, Tismăneanu nu îngroapă. Nu, altul, oricum îmi scapă. Acum, oamenii împușcați, luați noaptea, duci la marginea satului, împușcați, îngropați, nimeni n-a știut de ei niciodată, au dispărut, pur și simplu. Și care în satele românești sunt cu miile, numai pentru că a zis unul că las că vin americani. Îl luăm și pe ăsta la noapte, îl împușcăm și pe ăsta. Adică lucrurile erau nu știu dacă vă puteți închipui. Acum e greu de închipuit. Pe o stradă dintr-un oraș, de exemplu, în Cluj, pe strada regală, care acum aici e Republicii, într-o noapte, luni și luni de zile, noapte de noapte, că nu veneau ziua, veneau ca Iuda, noaptea, știți, noaptea se fac treburile celui rău. Noaptea veneau, noapte de noapte, veneau volgile negre și dubele și arestau. Dimineața când se trezeau ceilalți, mai erau arestați 5 vecini de dincolo, 4 vecini de dincolo, îți înconjurau casa, intrau înăuntru, te luau așa, în pijama, cum erai, te lăsau, poate să ții un palton pe spate și gata. Și erai dus și nu mai știe nimeni nimic de tine niciodată. Poate unii nu mai întorceau niciodată. Așa a fost arestat și Nicolae Mărginanu, mare profesor de psihologie. Așa au fost arestați nenumărați. Te cupui cumva, ești de altă părere, ești creștin. Nu mai discutăm cu tine, hai, în dubă. Ora, nu se compară cele două. Deci asta se făcea pe bază de forță. Tu ești un pigmeu mic, habar n-ai, noi avem o învățătură minunată pe care tu nu o înțelegi, trebuie să o aplicăm. Pe când dincoace era de voie, de bucurie, de drag, harul lui Dumnezeu îi unea o putere și o bucurie de a fi împreună și de a fi slujitor, de a sluji lui Dumnezeu, care mergea până la moarte și până la orice. Puteai să pui viața oricând pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Așa de multă era dragostea acestor creștini pentru Dumnezeu. Și a rodit în mit însutit, adică chiar așa au rodit, datorită dragostei lor, sângele curs pentru Dumnezeu a rodit parcă în mit, peste tot pe unde au mers. Și părea că se stârpesc, dar ei iau și mai mult, prin mărturia vieții lor și prin viața lor, și mai mult veneau la credință văzându-i pe ei. Ceea ce nu-i de la Dumnezeu piere, cum a pierit comunismul și o să piară și ce a mai rămas din el, piere că nu-i de la Dumnezeu și e o chestie omenească, o chestie care până la urmă a devenit demonică, pentru că în numele unui bine oarecare, fără de Dumnezeu, au nenorocit atâția milioane și milioane de oameni. Numai diavolul putea să-i îndemne la asemenea lucruri. Iar ceea ce e de la Dumnezeu nu piere. chiar dacă ia sediată biserica și intră în ea tot felul de neaveniți și noi suntem neaveniți și tot felul de oameni vicleni și ajung în ranguri până la arhierești poate și preoțești, tot felul de oameni care n-ar trebui să ajungă acolo și care poate unii, cine știe cum au ajuns acolo, dar biserica nu va pieri. Chiar așa, cu toți ăștia, ca și cum ai zice, nu moare câinele din cauza purecilor. Nu moare, adică nu va muri. Nu mor caii când mor câini. Nu va pieri biserica. Niciodată. Chiar dacă e asediată cumva dinăuntru de toată această pecingine care o roade cumva parcă. Ea arată tot timpul ca un, știți cum e biserica? Ea arată părelnic din exterior ca o barcă, ca un vapor vechi, bătrân, care se clatine din toate închieturile. Așa. Care zice, dom'le, acum se scufundă. Acum se scufundă, mai vezi și că vine o furtună mare, zici, gata, se scufundă. Și ești dispus sau ai vrea să fugi, să ieși din ea, să ieși pe bărci de salvare sau să te cheamă unii, te cheamă de jos unii, hai! Să vă închipui sectele, în bărcuțe mici. Aici, uite, ăsta, motor, chestii, nu știu ce, mergem. Și zici, da, dom'le, ăsta, rablamentul ăsta se scufundă imediat. Și acelea toate se vor scufunda. Și asta va rămâne așa cum pare ea. Așa cum pare ea, nu va pieri, să știți. Nu va pieri, că așa azi Dumnezeu. Pe piatră voi vizitii biserica, această piatră a credinței voi vizitii biserica mea și ea nu va pieri. Porțile iadului nu o vor birui. Așa cum poți să-i, cum ei, neoprotestanții, zic, păi, biserica n-a, deci a dispărut cumva. Biserica a apărut numai când au apărut ei, acum, 200 de ani. Dar până atunci, nu știu unde era. Și poți să-i întrebi, păi, dacă Hristos a zis că nu va pieri, unde a fost toată perioada asta de 2000 de ani, nu până ați apărut voi? N-au ce să spună. Nu, asta este biserica. Bechi, amărâtă, au intrat tot felul de oameni în ea. Unii au venit în ea din tradiție, ca așa-s părinții, alții. Fiecare cum e. Dar totdeauna vor avea lumini puternice și vor fi oameni care vor zgudui din când în când neamul acesta și fiecare neam în parte și îl vor întoarce spre Dumnezeu, ca un fel de Ilie. Tot timpul vor fi trimiși așa un fel de Ilie sau de Ioan Botezătorul care se cutremură neamul, cum a fost și Părintele Arsenie Boca, care a cutremurat conștiințe, mii de conștiințe și care s-au întors. Neamuri și neamuri întrești pe Dumnezeu, aducându-și aminte, măi, eu de ce sunt creștin, eu de ce pătimesc astea, pentru că am făcut păcatele alea, de ce, cum pot să fiu așa un creștin numai de duminică, sau prefăcut, sau trăind în păcate, nu se poate așa, și s-au întors pe Dumnezeu. Din când Dumnezeu va reîmprospăta, va readuce, chiar dacă omul tot timpul scufundă, vrea să-l scufunde biserica și cu păcatele lui și să aducă în biserică tot felul de gânduri întunecate, tot felul de... Să aducă în biserică gândul lui. Hai, se poate și așa, lasă că se poate. Dumnezeu totdeauna va revigora biserica, așa cum pare ea veche și bătrână, de fapt e foarte tânără. E ca și cum în spatele vechii înfățișări, care zice că vapor vechi, bătrânesc, se ascunde un vapor nou, care e numai acoperit cu niște scânduri vechi și cum. Dar el e acolo, că acesta nu va pieri.
Părinte, da. În prima comunitate, în prima atunci, la început, nici au pus toată averea în spoziția apostolilor și au...
Dar ți-am spus, casele nu și le-au dat, averile, moșiile. Și le vindeau, au careturi, ce aveau ei. Dar casele, totuși în casele cu iau, în casele lor, a fost dezastros. Adică unde? Ce să facă? De-aia am zis că nu locuiau în așa hramuri sau așa hranuri. Sau cum se numesc? Stăteau la un loc așa, ca niște locuri imense, ca într-un... Nu. Dar a fost... E greu să locuiești. Gândiți-vă, o mănăstire din 50 de oameni, să zicem, 50 de oameni și ce greu e să fie toți într-un duh și într-un gând și trebuie să stea starețul cu atenție și ceilalți părinți duhovnicești, cum zicea Sfântul Ioan Scăraru, zicea, când apărea în obștea din Sinai, Marele Sinai, unde erau mănăstiri de foc, când apărea în obștea din Sinai câte unul care bârfea și vorbea pe la colțuri și se ducea să spună că mie nu-mi place de ăla, că ăștia... Aceștia care duc cuvintele de rău de la unii la alții, că ăla e așa, că ăla e așa, așa distrug o comunitate și care tot timpul pun semințe rele și pun sădesc neghină în loc să sădească grâu și care mulțesc rău și când vorbeau de rău unii pe alții și șoșoteau pe la margine, el imediat îi dădea afară pe aceștia. Imediat îi dădea afară. Zicea, ne ajunge lupta cu dracu, nu mai avem nevoie de dracu între noi. Deci aceștia dezbină pur și simplu, rup comunitatea pentru că știți, așa a venit și diavolul în rai. Ce credeți că zice Dumnezeu? O, chiar așa. Arunca și el, nada. Așa și ceilalți. Lasă-mă că nu ce zice starețul tot așa. Lasă-mă, merge și așa. Lasă-mă, și frații ăia, de ce l-au li s-o dat la ăia? La ăia nu s-o dat. Vezi că pe ăla îl privilegiază, vezi că pe ăla nu știu ce. Toate aceste chicoteli pe din spate, șoșoteli, dezbină o comunitate și o fac praf și pulbere. Sau oricum, acești oameni lucrează fără să-și dea seama pe mâna diavolului. Cu asta se ocupă diavolul. Să zicem în Tatăl nostru, ca să se întărească Dumnezeu, dragoste oamenilor din bisericuța aceasta, să ne iubim mai mult. Da, asta e foarte important. Și nu numai din bisericuța asta, în toate bisericile. Mai ales că aici, cât de cât voi fi tineri și având încă puțin fiind mai desprinși de avuții, de bani, de cariere, încă aveți acea lumină a adolescenței, a desprinderii de lume, a putinței de a vă dărui complet, de a căuta adevărul mare în viață, e mai mult decât poate în alte biserici unde oamenii sunt așezați cu casele lor, cu averile lor, se ceartă unii cu alții că ăla nu știu ce, că ăla, la ăla au venit preotul și a stat 10 minute la mine, au stat nu știu cât. Deci sunt fel de orgolii mai mari și nu trebuie să-i acuzăm. Sunt mai multe orgolii și mai mari pentru că oamenilor se pare că li se cuvine. Păi dar noi de neamul nostru am făcut acolo și am drept și am pus prapori și nu știu ce. La noi de ce n-a venit să nu știu cum? Pe când poate că aici mai puțin pentru că sunteți tineri. Nu, știți cum sunt tineri. Lasă-mă. Lasă că viața înainte. Vom vedea. Adică ai capacitatea să treci mai ușor peste. Și poate că e foarte greu în multe comunități și foarte greu. Foarte greu să faci dintr-o comunitate, dintr-un sat, mai ales în sat, e mai greu ca la oraș, să faci ceva din puțin din lumina comunității primare care a fost. Sau măcar puțin din chipul împărăției ceva să fie. Pentru că biserica este în mic un strop din împărăția ceva să fie. Atunci când biserica devine, cum zice Alexandru Schmemann, biserica e un grup de oameni, zicea el, și dea și definiția asta, dar nu e o definiție exhaustivă, completă, e o definiție așa. El zice, e un grup de oameni care se iubesc atât de mult, de el zice, în așa hal, încât dovedesc că există împărăția cerurilor. Înțelegeți? Adică țin unul la altul, așa, nu se dezbină între ei, nu se, chiar dacă mai sunt supărări, dar revin, se țin unii de alții, se iubesc, se ajută, se întăresc unii pe alții, se înțeleg ca niște frați, dar frați adevărat, nu frați care se tot ceartă, că mai sunt și frați care tot ziua se ceartă. Și, deci, asta e biserica, care cumva, prin comunitatea aceea, că de-aia zice și Dumnezeu, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Și, până la urmă, asta e dovada că suntem ucenicii lui Hristos, că avem dragoste unii față de alții, nu că vrem adevărul. De ce ăla nu știu ce? Îl bârfesc pe ăla, spun de ăla. Nu dovedești niciodată că ești Fiul Dumnezeu prin asta. Dovedești numai prin îngăduință și dragoste față de aproapele tău. Chiar dacă ăla ți se pare că te nedreptățește. Foarte grea calea, dar și foarte frumoasă. Minunată. Și atunci, asta e singura cale, de fapt. Mai mare decât toate. De aceea și înainte de împărtășanie trebuie să ne îmbrățișăm toți. Nu? Este îmbrățișarea frățească a tuturor. Și zicem să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Deci nici nu poți să mărturisești adevărul dacă nu ne iubim unii cu alții. Păi cum să mărturisești tu adevărul trăimii unică și care se iubește veșnic? Cred într-un Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Cred în trăimea, iubirea veșnică. Dar noi nu ne iubim unii cu alții. Noi, uite la ăla, uite nu știu ce, iar o să băga și ăla în față, iar nu știu ce. Asta e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. E o lovitură. Dar e și o nu știu cum să zic, și o lovitură la adresa Sfântului nostru, în sensul că țineți minte cum i-a zis Dumnezeu la Sfântul Pavel, atunci Saul, nu Sfântul Pavel, Saul, care mergea pe drumul Damascului. E Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și nu pe sine s-a văicărit Dumnezeu, mă prigonești, vai ce greu mi este, nu, de ce mă prigonești? Și pe aia spune, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe, ție îți faci rău. E ca și mai zice, nu mă vaiet eu că mă prigonești pe mine. Ție îți faci rău. Ușor îți este să dai cu piciorul în țepușă, îi zice Hristos din ceruri. Vă dați seama, închipuiți-vă o țepușă așa ascuțită și tu să dai cât poți ca într-o minge de fotbal așa în ea. Vă închipuiți ce durere poate să fie aceea. Așa este să stai împotriva lui Dumnezeu, să dezbini biserica, să vorbești de rău pe alții. Asemenea rău își fac oamenilor. Sieși, în primul rând. Deci, noi suntem de plâns când facem așa. Nu... Biserica va rămâne. Ne va înlocui Dumnezeu, ne va schimba ca pe floarea câmpului, care acum este și mâine nu va mai fi și în foc. Când nu ne vom mai dovedi că suntem vredni și facem tot felul de prostii afară și vor veni alții, cum zicea părintele, cum zice Sfântul Ioan Botezătorul, Dumnezeu și din pietre poate să facă fiul lui Avram. Adică nu, că domnule, noi suntem aici și suntem tari și ca noi nu-i nimeni. Din pietre care acum umblă, trec prin fața bisericii și zic, uite bă, pe acolo. Și sunt pietre, nepăsători. Din pietre poate să facă oameni vrednici să pună sufletul pentru Hristos, să moară de dragul lui. Poate să facă din pietre fiul lui Avram. Adică fiul lui Avram însemna Avram era un cel mai milostiv om, cel mai credincios. A fost cel mai credincios om care a urmat lui Hristos, lui Dumnezeu până la capăt. Că dacă așa, Dumnezeu mi-a ucis și copilul, deși n-a trebuit să-l ucidă, și cel mai milostiv, că oprea pe oricine trecea pe drum și zicea, intră la mine și mănâncă. Nu știa pe cine a oprit el când a oprit Sfânta Trăime. Și a zis, intrați. Și nu i-a lăsat până nu a intrat la el. Deci, poate să facă din oamenii reci de piatră, să facă oameni de o milostivire și de o inimă îndurerată față de celălalt ca Avram și de o credință de foc ca lui Avram, ca să se ducă până la jertfă dacă e nevoie și jertfă. Și atunci, cum zicea părintele Arsenie Boca, nimeni nu e de înlocuit. Te crezi că acum eu sunt în biserică, dacă n-aș fi eu, dacă n-aș fi eu cu aprinsul și extinsul lumânărilor, nu cred că. Dacă n-aș fi eu în strană, dacă n-aș fi eu preot aici, suflă Dumnezeu așa și ca puful ăla de pe păpădie. Și pune Dumnezeu unii mai mari, care nici nu i-ai bănuit tu, unii care ai zis, ăla. Care zici tu că micuțul ăla pic meu? Da, micuțul ăla pic meu. Vasă Dumnezeu peste el har și îl face de tu ești nimeni față de să știți. Dacă noi trebuie să zicem tot timpul ca Sfântul, ca, cred că va fi omul lui Dumnezeu, ca Petru Tuțea, care a zis în fața deținuților din Aiud, dacă noi stăm aici și suferim pentru poporul român, nu noi facem cinste poporului român, ci poporul român ne face cinste să suferim pentru el, zice. Și noi putem zice, mai mult, dacă stăm în Biserica lui Dumnezeu, îl mărturisim, venim, ne rugăm, nu știu ce mai facem, ne împărtășim. Nu noi facem cinste lui Dumnezeu, că Doamne, vin la tine, eu, Doamne, vezi, m-am plecat, doctorant, întreg, vin la tine acolo, eu, cu 3 facultăți, eu, student la drept, eu, nu știu ce, fiecare se dă mai mare. Și câtă cinste fac lui Dumnezeu, că mă rog, zilnic, îi fac chestia aia, las de la mine, îngădui aia, l-am iertat și pe ăla pentru Dumnezeu, îi fac cinste, nu. Și Dumnezeu îți face marea cinste să poți face ceva pentru El. Marea cinste. E ca și cum te-ar lua regele Charles avocat. Și tu erai un avocat amărât la cuca măcăi acolo și te ia Charles avocat. Pe mine? Pe tine, dragă. Hai de mine. Păi El îți face marea cinste să te pună, nu? Tu ești care îi fac eu cinste lui Charles acum. Îi arăt eu. Adică așa face Dumnezeu, dar e mult mai mult decât Charles, micuțul Charles. Mult, infinit și atunci Dumnezeu te face pe tine, adică El care ar putea lucra El direct cu te lasă pe tine să vorbești în numele Lui. Explici tu la altul, uite, știi cum e Dumnezeu, e așa și așa, așa și El tace și te ascultă pe tine și tu zici, da, facem așa, dregem așa, nu? Și îți dă marea cinste să te rogi Lui, că de fapt e o cinste să stea, să te ține aproape, să nu te îndepărteze. Noi care n-am meritat nici să rostim numele Lui Dumnezeu, nici n-am meritat să rostim. Sfânta Pelagia, pe care am prăznit-o acum câteva zile, nu îndrăznea să numească numele lui Dumnezeu. Zicea, am făcut păcate care nu mă îndreptățesc să numesc numele lui Dumnezeu. Și de acum voi zice, cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Așa se rugă ea. Nu îndrăznea să zică Iisus Hristos sau Dumnezeu. Așa rușine era și zicea, e prea mare îndrăzneală să numești numele lui Dumnezeu după ce am făcut eu ce am făcut. Că trăise și am păcate și... Asta e adevărul. Știți că noi zicem că i-am făcut harul lui Dumnezeu că i-am mai zis câteva rugăciuni. Adică când o să vedeți sau o să vedem vreodată puterea numelui lui Dumnezeu și ce putere are Dumnezeu și ce minunat e numele Lui și că noi l-am folosit așa, Doamne, 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 cum se zice, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor. Atunci o să zicem, vai, ce minune că m-a lăsat Dumnezeu să-i rostesc numele și eu cum l-am rostit. E ca și cum știți, când îți dai seama de valoarea numelui Dumnezeu, ții minte pe... Înainte de se căsători fratele meu, se căsătorea cu Maria. Și părinții știți cum, te iau peste picioare, nu știu ce. Și treceau, ce face Maria, Măriuța, nu știu ce. Și turba. Nu se numește Maria, Maria. Deci, Doamne, e un nume frumos, e numele iubitei mele, soției mele, Maria, Doamne, nu Maria, Măriuța, Măriuța. Deci nebunea de durere. Vă închipuiți? Asta e așa când iubim un om și nu ne... Na, dacă cineva, tu iubești pe... Să zicem că o fată aici iubește pe unul Vasile. Și dacă părinții zic, bă, Vasilică, ce mai e cu Vasilică? Te doare inima unui Vasilică, îl iubesc pe Vasile. Sau nu știu cum se numește om acela. Ia gândiți-vă cum o să fim noi când o să auzim adevăratul numele lui Dumnezeu, în felul cum se roagă îngerii, în felul cum e cinstit de îngerii, cum e adevăratul lui nume, care e mult mai presus de orice nume omenesc. Și mai, nu știu, e important nu pentru că are niște sunete speciale, nu pentru asta e numele acesta mai deosebit, ci așa cum când afli de un om, de exemplu eu după ce m-a ajutat Dumnezeu și așa s-a întâmplat că la mormântul părintelui Arsenie m-am deșteptat eu așa, atât de multă cinste cumva aveam față de acest om, că atunci când auzeam numele Mântuitorului, dar și al lui, pentru că prin el a lucrat Dumnezeu, îmi venea să cad jos, pur și simplu, din picioare. Deci nu... Că știu din ce m-a scos Dumnezeu, înțelegeți? Știu din ce m-a scos Dumnezeu și că un om are unde, nu știu, de acolo în cerul, de unde o fi de lângă tronul Dumnezeu, a zis, uită-te și la ăsta, Doamne, amărâtul nenorocitul. Și, deci, mă săgeta la inimă când auzeam numele acesta. Ia, și deci, când un om îți face un bine, nu? Cineva. Și, Doamne, nu știți cum se bat copiii pentru mama. Mama! Păi s-a făcut mama. Mama, te aștept, mama te-a ajutat. Ai jurat de mama? Mor aici cu tine de gât. Deci, cu mama, nu. Pentru că tocmai că în spatele numelui acesta mama este mult bine ce ți l-a făcut. Mult ajutor, multe îmbrățișări, multe mâncăruri puse, multe schimbări, multe de haine. Mult, 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 mult bine care ți l-a făcut și care tu nu mai stai și hâști, se pune pe tine haina, nu mai stai și numai hâști, din gurița în gură, numai... Tot bine ți l-a făcut acest om și în spatele lui se ascunde un... Deci mama devine importantă pentru multul bine pe care l-ai văzut și l-ai trăit alături de... Un om devine valoros pentru multul bine sau multul frumusețe pe care l-ai văzut în spatele lui, înainte în lui. Dar când îl vom cunoaște pe Dumnezeu și cât bine a făcut Dumnezeu cu noi și... Care e mult mai mult decât mama, tata, bunicul, părintele Arsenie, Ionel, Vasile, nu știu ce. Înțelegeți? E infinit mai mult ce a făcut Dumnezeu și ce face el. Și când vom vedea toate acestea, închipuiți-vă atunci cum ce răsunet are numele lui Dumnezeu. Nu? Sfântul Ioan... Sfântul Isaac Siru, când rostea numele Lui Dumnezeu sau îl citea, plângea. Nu putea să nu plângă, deci nu putea să nu plângă. Și a trebuit să-și avea carte de rugăciune și a trebuit să șteargă din carte de rugăciune, din ceaslovul pe care se ruga, pentru că se rugau împreună de multe ori, și el și-a șters, și-a pus peste fiecare numele Lui Dumnezeu și le-a șters. Și au văzut părinții la un moment dat că el plecase undeva, nu știu cu ce treburi, și au intrat la el în chilie și au văzut cum erau șters numele Lui Dumnezeu. Și erau tot felul de erezii pe vremea aia. Și a zis, ăsta nu vrea să rostească numele Lui Dumnezeu, uite cum l-a șters numele Lui Dumnezeu peste tot. El, de fapt, îl ștersese că atunci când se ruga împreună cu ceilalți, dacă îl rostea, se mai abținea să nu plângă, că nu vrea să nu plângă de față cu oameni. Zic, uite, băi, ce se dă ăsta, mare, măi, ce plânge ăsta. Și, dar când îl mai și vedea citit, plângea. Nu se putea, cu suspinuri plângea, înțelegeți? Și el l-a șters tocmai din cauza asta și l-au așteptat toți părinții acolo când a venit seara. Aha, ereticule, ai șters numele Lui Dumnezeu, iată aici. Și el a fost nevoit să spun adevărul și s-au cutremurat toți și a zis, du-te părinte și roagă-te pentru noi. iartă-ne, noi n-am știut. Și deci cei care cât de cât înțeleg sau cuprind numele Lui Dumnezeu și altfel se raportează. Și tot așa, cu cât îți dai seama mai mult de lucrarea Lui Dumnezeu și de măreția Lui Dumnezeu și de frumusețea Lui Dumnezeu și de dragostea Lui Dumnezeu, cu atât mai mult rugăciunea inimii pe care o faci are altă valoare. Nu mai zici, Doamne, este Hristos, Dumnezeu, miliește-mă pe mine, vă duc. Am mai zic o dată. Doamne, Iisuse Hristos, deci vă dați seama, numele acesta cuprinde o putere tocmai prin multă înțelegere pe care ai căpătat-o despre El, multă dragoste pe care ai simțit-o de la El, multă milostivire, multă îngăduință. Sau Maica Domnului, când zici Maica Domnului, nu mai zici Maica Domnului, ajută-mă! Maica Domnului, ajută-mă! Nu mai e așa o răsteală acolo cu Dumnezeu, ci nu știi cum să mai zici. Nu poți să mai zici fără să îți lăcrimeze sufletul, măcar în adâncul tău. De aceea e mare, mare lucru să rostim numele Lui Dumnezeu și să chemăm numele Lui Dumnezeu. Pentru mine, personal, când mă gândesc la iad, nu pot imagina altfel iadul decât neputința de a rosti numele Dumnezeu și de neaminti de Dumnezeu. A nu-ți mai aminti de Dumnezeu este iadul. Deci nu poate fi decât iadul. Pentru că Dumnezeu este ieșirea din orice. Dumnezeu este miluirea și ridicarea din orice. Dumnezeu este lumină în orice. Când zici Dumnezeu, zici cum zice Sfântul Ioan, Evanghelistul, și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici unul nu este în El. Vă dați seama, adică nu vorbea de lumina asta văzută, Sfântul Ioan Evanghelistul. El zicea, ca și cum ai zice de un om, ca și cum o mireasă și tot analizează mirele înainte de a se cununa cu el. Și să zice, poate zice la sfârșit, am cunoscut că în acesta este lumină, tot ce face, îl face pe față, face cu lumină, face cu bucurie, face fără ascunziș. Nu mă tem deloc de el. În el nu mai este întuneric, este numai lumină în el. Să văd ce trebuie să fie mare, să fie mare mirele ăla cine o fi, să zică cineva așa despre el. Că în orice om mai sunt ascunzișuri, prefecătorii, te temi. Cine știe, mă, se schimbă peste un an. Face nu știu ce, îl apucă... Și nu poți să zici cu tot sufletul că nici în întuneric nu ești într-un om, nici în mama, nici în tata. Și de mama ți-l fică că te ia odată la o isterie și cine știe ce face. Dă cu cărțile în tine și... De oricine ți-l fică, este un întuneric în orice om. Nu poți să te lași cu totul și cu totul în mâna lui. Dar despre Dumnezeu, să poți crede asta, că nici un întuneric nu este în el. N-ai nicio teamă, nicio teamă, nicio teamă. Asta e un lucru mare, mare de tot. Să poți vedea așa lucru. Că nici un întuneric nu e în Dumnezeu și astfel să-L lumești pe Dumnezeu, cu asemenea bucurie să-L chemi. Nu mai există iad. Iar iadul este tocmai neputința de a-ți mai aminti de astfel de Dumnezeu, de un astfel de Dumnezeu. Tu poate că-L numești pe Dumnezeu în continuare, dar dacă nu ai un astfel de Dumnezeu și ai un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu pe care ți-L faci tu mintea ta, e deja iadul. Poți să zici, Doamne, Doamne, și tu să te cobori la iad. Adică, dar să ai o imagine despre Dumnezeu așa, răzbunătoare, răutăcioasă. Îl crezi pe Dumnezeu după chipul tău, că te caută acum să te ia la întrebări și la palme, că Dumnezeu îți vrea rău, că Dumnezeu de-abia te așteaptă să te ducă în iad, că Dumnezeu nu știu ce. Că Dumnezeu nu te poate ierta, că Dumnezeu la obrazul lui a fost crăpat de rușine și acum ce o să-ți facă el după ce ai făcut tu prostilele. Și dacă astfel mergi, nu poți să te dăruiești cu totul lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu. Și dintr-o dată și ești într-un semi-iad de acum. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie citită și recitită și recitită și recitită și recitită Evanghelia. Trebuie citită și recitită. Acolo e chipul lui Dumnezeu. Oricât am zis eu, noi am vrut eu. Și mai este într-un loc. În chipurile tuturor sfinților. Dumnezeu se arată în chipurile sfinților. Mai ales la sfinții aceștia ultimi. Pentru că în detalii de multe ori se vădește Dumnezeu. Pentru că sfinții din vechime n-au mai rămas detalii despre ei. Și a făcut minunea aia și s-a dus acolo și a mai făcut minunea aia și a mai mers încolo și a venit încoace. Și da, e frumos, interesant, dar nu. De multe ori tonul face muzică, adică detaliu, finețea. Așa zici, Doamne, bă, și Ioghinul nu știu care mai mergea și făcea pe acolo și mai levita, mai nu știu ce făcea. Bă, se seamănă ăsta cu ăsta. Dar detaliile acelea, finețea, minunea lui Dumnezeu, a lucrării necesitate cu omul, aceasta se vede mai ales la părinții mai noi, la sfinții cei noi, pentru că pe ei au văzut oameni, i-au cunoscut, au stat și au scris despre ei cărți întregi, poate, și i-au scris în detaliu și s-a vădit mult mai puternic chipul lui Dumnezeu prin ei. Pentru că e scris altfel, că e văzut, e vizibil. De aceea și cunoașterea unui om duhovnicesc cât de cât, numai să-l vezi în viață, face mai mult câte mii de cărți și de citiri. Pentru că l-ai văzut pe Dumnezeu puțin mai mult, mult mai mult decât în orice altceva. Deci, cum făcea Sfântul Serafin de Sărov, citirea Evangheliilor, acelor patru Evanghelii, dacă s-ar putea cât de des, dacă s-ar putea de câteva ori pe an să le termin măcar, și să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum e acolo, citind cu voi împreună până la capitolul 19 de la Matei, 20-21 suntem acum. Păi, și eu ca preot, mergând așa pas cu pas, descoper tot mai multe și înțeleg ce... Dragostea Dumnezeu, finețea cu care lucra Dumnezeu, dragostea văzută în toate micile, pas cu pas, așa, mergând, clipă de clipă, verset cu verset, și înțeleasă în Duhul părinților și în Duhul cel vechi al bisericii, nu se poate să nu te cutremuri de Dumnezeu, nu se poate să nu te cucerești de Dumnezeu, nu știu cum să zic. Dar nu o citire așa, am mai citit o dată, știți cum... Cum zicea acel stareț, un părinte din pustie, că s-au venit la el trei ucenici și au zis unul, am învățat Scriptura pe de rost. Și a zis, ajunsul să ție lauda, blestemul ca și lauda, adică când te blesteamă unul, tot așa de bun să fii cu el ca și când te laudă ălălalt. Știți, să fii tot așa. Nu. Ajunsul să ție străinul ca și fratele, adică să ai aceeași dragoste ca și față de frate. Nu. Și nu știu ce l-a mai întrebat și a zis, degeaba ai învățat-o pe de rost. Adică rodul Scripturii, ăsta era. Ca să înțelegi Duhul ei și să poți să te transformi și tu după ea. Îi sfătuiesc, vă sfătuiesc, citind Scriptura, ca să vă E un sfat așa care să vi se pare puțin, n-ați mai auzit de el, dar e interesant și l-a mai dat la câțiva. Citind Scriptura, să o luați de la versetul 1 și să vă faceți așa un caiet, să scrieți versetul 1. Să zicem la Ioan Evanghelistul, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Sau celălalt, de la Matei, sau primul verset. Și tu, deci ăsta e Scriptura cu cuvântul ei și cu Duhul ei. Și tu te pui în partea aia, tu rămâi pe cealaltă coloană și scrii. Despre asta cred că așa, 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 sau bănuiesc că e așa, 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 așa. Spui tu părerile tale, dar încerci să fii în consens cu, încerci să te pui în consens cu Scriptura în părerile tale. Tu ai tot fel de păreri, acolo ți le scrii toate. Și o să vezi în ce diferenduri ești cu cuvântul Dumnezeu. Că tu zici, eu nu cred că chiar așa. Hai măi, cum?
Și...
Cum? În ce sens în cazul în
erezie? Păi să zicem tot felul de chestii.
Păi nu, dar tu zici ce crezi tu acolo? Păi oricum suntem eretici. În sensul că oricum suntem înșelați, cum zicea Sfântul Ignatie Brancea Liniova. Adică oricum trăim în niște înșelări. Noi acolo plutim în înșelări prin capul nostru. Și atunci noi trebuie să ne punem în consens cu Duhul Evangheliei. Și scrii primul verset. Te pui în consonanță cu el, să vezi tu ce gândești despre versetul ăla. Din viața ta, cu ce îl legi în viața ta, cu ce? Și să vedeți ce diferențele apar și treci la al doilea și scrii la fel. Și cu cât mergi mai încolo și te pui tot timpul, te pui așa în paralel cu cuvântul lui Dumnezeu și începi să înțelegi mai bine cuvântul lui Dumnezeu, dar și tu te pui tot mai în consonanță cu el, că n-ai cum să tot mergi așa învârtoșat într-o parte. Zici, nu, nici aici nu, nu prea îmi place, de ce a zis așa, nu știu ce, nu poți să zici. Și începi să zici, da, așa o fi. Și mergi mai departe și mai departe, eu zic că nu termini o Evanghelie și ești deja lipit de cuvântul lui Dumnezeu și te îndrăgostești de el. Nu de cuvântul ăla în sine ca protestanții, de cuvântul lui Dumnezeu, îl iubești așa în sine cuvântul ăla scris. Nu, ci de Dumnezeu, te lipești de Dumnezeu. Aici o faci ca oglinda a ceea ce gândești, că oricum gândești lucrurile astea, că le ții acolo undeva sub preșul minții, că nu. Dar oricum le gândești. Și le lași să le vezi așa și mai te uiți în oglindă și zici, băi, ce rău să mă auzi ce zic acolo, că nu știu ce. Uite ce zice Scriptura aici și eu ce zic, aha, oleo, și când revii iară, uite și aici ce ziceam, uite și aici ce ziceam. De exemplu zice, și a venit Hristos să fie botezat în Iordan de către Ioan și Ioan a zis, sau zice Ioan despre Hristos, acesta este mai mare decât mine, nu meri să-i dezlini nici încălțămintea. Și tu ce să zici? Domnule, nu știu dacă am smerenia asta să zic eu despre unul că... Nu știu. Am zis vreodată despre unul că nu... Despre cineva. Măcar despre Dumnezeu. Sau să mărturisesc în așa fel pe Dumnezeu că să zic, Doamne, nici, eu nici încălțămintea învățăturilor ăsta nu merit să o dezleg în fața voastră, că nu sunt vrednic să... Deci nu, Dumnezeu. Și te vezi așa că ești mândru. Ești mândru. Tu n-ai putea să zici așa ca el. Sau n-ai putea să faci. Sau n-ai putea să faci ascultare cum a făcut Sfântul Ioan. Știți că de multe ori noi avem o anumită, să zicem că unii suntem povărniți spre o ascultare și smerenie, vrem. Dar nu avem o altă ascultare mai puternică. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare merge într-o parohie și el obișnuia înainte de a preoți pe cineva să-l încerce mult pe acel om. Adică nu te preoți așa, te cunoști cine ești, Vasilică, hai repede la... să te facem chirotonim. Și a mers într-o parohie și acolo aveau nevoie de un preot, de un diacon. Mi se pare. Sau, oricum. Deci oricum, aveau nevoie să-l facă pe ori diacon, ori preot, nu mai știu. Și n-avea timp să-l încerce. A zis, acum trebuia să-l facă. Nu mai se întorcea acolo, vă dați seama ce grele erau vremurile. Nu te întorceai toată ziua prin parohia aia. Făceai sute de kilometri, poate să ajungi acolo. Și ca să-l încerce, știți cum episcopul, din când în când, dacă a fost la slujbe arhierești, trebuie să-i se toarne apă, să se spele. Iese aici în față. Ați văzut, nu? Trebuie să fii văzut. Vin diaconii cu un șervet pe spate, așa, și preotul se spală, sau episcopul, și îi se toarnă episcopul, se spală, se șterge pe prosop. Asta e așa, un fel de... Diaconii se ocupă cu lucrul acesta, adică înainte să se atinge cu mâinile de Hristos, urmează ca episcopul să se atingă cu mâinile de Hristos, se spală pe mâini, nu te atinge așa, trebuie să scălpina pe cap, așa, și după aia... și atunci te speli. Și diaconii se ocupă cu asta, să aducă apă, să te speli și nu știu ce. Și când a fost momentul acela, Sfântul Vasile cel Mare a luat canceul ăla cu apă și a zis, ține tu mâinile, eu mi-au prosopul și uite, te spăl eu. În fața mulțimii, adică diaconul să se spele el în fața mulțimii și să... Păi dați seama ce... Orice om care ar zice că e smerit, ar zice, domnule, nu se poate, domnule, eu, nenorocitul de mine, mie sunt turnați, vai de capul meu. Și acel om, dacă a zis, îți poruncesc să faci așa, așa a făcut. S-a spălat, nu știu ce, în fața mulțimii, nu are tot cu gura găscată. Și a făcut lucrul ăsta și a zis, vrednic este să fie, a zis Sfântul Vasile cel Mare, pentru că s-a smerit. Înțelegeți, e o smerenie Că de multe ori noi suntem smeriți în unele chestii, dar nu suntem smeriți. Să zicem, dacă ne dăruiește cineva ceva, nu suntem în stare să primim. Doamne, nu vreau să rămân dator nimănui, nu primesc, îmi pare rău ăla, supărat, dă-te rog. Nu. Și se pare o mare virtute chestia asta. Sau o mare virtute că te-ai opus sau te-ai, sau nu vrei să fii, sau îți lasă și nouă, domne, treci, vă rog, poftiți. Nu. Și stați acolo jumătate de oră la ușă, vă rog. De multe ori o smerenie să treci înainte. Bine, domnule, mă duc, fac ascultare. Adică mă supun, nu mai fac pe nici n-ai o deștept aici care eu sunt. Și poate aia de multe ori o smerenie e mult mai mare. Așa cum ți se da ceva, ți se dărui ceva, e o mai mare smerenie decât a da. A da nu e o smerenie, de multe ori poate fi o mândrie. Poate fi o durere, te doare inima, dai din al tău, ce greu ți este. Sunt alte capacități ale Sfântului care se încearcă acolo. Dar smerenia se încearcă mai ales când ți se dă. Știți că ți se dă? Trebuie să dai tot față cu ăla și ăla se uită la tine și trebuie să te gândești acum trebuie să mai fac o dată din cap să-ți mulțumesc. Sau, și îți vine să nu primești. Zici, nu vreau, dar de ce? Nu vreau. Și îți vine să nu primești tocmai dintr-un fel de mândrie, dintr-un fel de nesmerenie. Ți-e foarte greu să primești. Foarte greu este să primești. Cum adică ți se dă ca să ți se ceară? Adică ăla e răuvoitor din sine și îți dă și ca să... Nu. Eu cred că ajunge un mulțumesc, deci totdeauna e așa să cotesc, ajunge un mulțumesc, hai de două ori, Doamne ajută după aceea, îți vezi de treburi. Adică nu devii intrat serviabil cu ăla, tot timpul cu ăla, cu el, nu. Dar tu, poftiți aici, adică ești firesc cu el și dacă nu-i convine, nu-ți mai dă niciodată. Asta e treaba lui, ce să faci. De aceea, foarte mulți oameni cărora să le dați bani vreodată sau să ajutați cu ceva, dintre rudenii, dintre apropiați, s-ar putea să vă stricați definitiv relațiile cu ei. Cu cât dau mai mare, cu atâta se strică relațiile mai repede. Pentru că oamenii aceia se simt cumva datori, se simt cumva împovărați de datorie față de voi și nu vor vrea să stea în starea asta de împovărare și de smerenie, că mă sunt dator față de ăla. Și atunci vor încerca cu minte să găsească tot felul de explicații și tot felul de lucruri prin care să se poate despărți de voi. Da, mi-a dat pentru că avea mult și că erau bani nemunciți, domnule. Și vrea să-și pele prin mâine, prin mine, așa. Și vrea să se ducă în împărăția celor și eu să fiu nu știu ce. Deci șmecherul. Asta știu eu că nu mă profitorii. Și acum vrea să-i aduc cinstit toată ziua și să stau așa și nu știu ce. Și de cele mai multe ori acești oameni la care le dai, dacă cu cât darul e mai mare, se pot transforma în oameni care la început devin reci, separați, distinți, se dau la o parte și chiar dispar pentru totdeauna sau chiar îți devin dușmani. Știți că la povestea aia cu ăla care a căzut în fața răsurii, unul l-a tras. Zic, Doamne, mulțumesc, Doamne, eu sunt întâmplar, fără mâna dreaptă, dacă trecea trăsura, ce făceam eu cu copiii, cu familia, cu ce îi hrăneam eu? Și zic, mulțumesc, Doamne, și gata, mulțumesc și a plecat acasă. Au mers până acasă, la, uite aici stau eu, Doamne ajută. Dar în fiecare zi ăla care l-a salvat se trecea pe la poartă și ăsta cioplea în curte. E? Dacă nu te trăgeam eu? Și ăla, da, poftiți, îi mai dădea acolo, ce îi mai dădea? Un vin, mai stătea cu el la vorbă, mai nu știu ce. Doamne ajută, iar. E? Dacă nu știu ce? S-a săturat-o. E așa, e povestea, e că oasă curea și tăia mâna și zic, poftiți, mă lăsați-mă în pace. Adică, gata cu... E? Probabil că ea se referă la chestia asta, că după aceea îl cere tot timpul să fii... Dar noi, tu ca om, faci un mare bine dacă o iei ca din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat prin acel om. Da, mulțumesc, dar Dumnezeu ți-a dat. Dumnezeu i-a dat și gândul cel bun. Dumnezeu i-a dat gândul cel bun să-mi dea vreodată cineva ceva. Nu, omul e om, dar îi dau cinste cuvenite, îi mulțumesc, îl ajut și eu la vremea, nu mă apel pe altcineva, pe oricine altcineva, dar nu toată ziua să... Mă duc să-i fac o sanale și să nu știu ce pe acolo. Și zic, nu, domnule, el rămâne fratele meu cu care m-am însoțit până acum. Altfel vă faceți un mare rău și să ajunge la niște rupturi mari între cei care au primit și cei care au dat. Cred că e destul că e târziu ora. Totuși o întrebare, anunț. Cei care doresc să înceapă sau să continue cursul de engleză, da. Chiar foarte bine sunt. Avem câteva profesoare foarte bune de engleză. Să aveți încredere. Sunt rugați să vină sâmbătă la ora... Sâmbătă 13.10.2012 la bisericuță pentru o nouă testare. Nouă testare? Și aici sunt destul. Aha. Da. În funcție de nivelul de limbă al participanților, vom stabili grupele și materialele. Vă așteptăm între orele 4 și 6 seara. Testul durează o singură oră. Nu trebuie să vă rușinați, cât știți asta. Părintele Antonie Blum spune, cu ce să se unească în sufletul nostru dragostea dumnezeiască dacă noi nu avem niciun strop de dragoste adevărată pentru aproapele nostru? Sfântul răspuns. Sfântul Ioan de Kronstadt, după aceea și Părintele Sofronie îl urma în felul acesta, Sofronie de la Essex, zicea, sus avem inimile, el continua și zicea, iar dacă noi nu suntem în stare să ridicăm inimile către tine, coboară tu, Doamne, în inima noastră păcătoasă și rece ca o peșteră de tâlhari. Adică, zicea, Doamne, nici tropul ăla nu l-am să mă ridic spre tine cu inima mea micuță, să zic, dar hai și în inima aceea rece ca o pește de tâlhari, coboară tu totuși. Chiar dacă noi măcar atât ar trebui să avem sus inimile, sus. Mulțumesc mult!
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește
pe noi. Amin. Să nu uitați cei care vreți să rămâneți pentru atelierul de cruci, să rămâneți undeva aici, cred că spre absida băieților, aici, și o să vă aștepte Camelia și cu Ana.